Iso Samariya bilan Jalil oraligidan o'tib, Quddus tomon yo'l oldi. U bir qishloqqa kirayotganida 10 ta mohovga duch keldi. Assalomu alaykum. 10 ta mohov Iso ularni Samariya bilan Jalil oraligidagi qishloqqa kirayotganida ko'rdi. Ular bu yerda nima qilayotgan edilar? Bu 10 ta mohov qishloq tashqarisida o'z vaqti soatlarini kutib yotar edilar. Qishloq ichidan bir kishi mohov bo'lsa, uni qishloq tashqarisiga chiqarib yuborishardi. Balki o'sha yerda maxsus mohovlar joyi bordir. Nima bo'lganda ham, ular oddiy odamlardan ajralgan, kamsitilgan, oilalari bilan yasholmaydigan 10 ta mohov kishi edi. Xudo Musa orqali bergan qonunlariga ko'ra, mohovlar shahardan tashqariga yashashi kerak edi. Qonunlarga ko'ra, ular oddiy, sog'lom odamlar bor joyga yaqinlashmasligi, kasal yuqtirmasligi uchun uzoqdan turib baqirishi kerak edi.
Kalom shunday dedim. Ular uzoqda turgancha ovozlarini baland qilib, "Ey ustozimiz Iso bizga rahim qil" deyishdi. Ular qanchalik qiynalgan bo'lmasin, eski ahdda yozilgan hamma qonunlarga amal qilayotgan edilar. 10 ta mohovning baqirganiga e'tibor qildingizmi? Eski ahd qonunlariga ko'ra, mohov odam yirtiq yamoq kiyim kiyishi, sochlarini taramasligi va yuzining pastki qismini bekitib, "Nopok, nopok" deb baqirishi kerak. Ular shunday qilgan edilar. Qonunga ko'ra, yuzining pastki qismini bekitishi, ya'ni yuzining pastki qismini og'zi bilan qo'shib bog'lab olishi va shunday holatda baqirishi kerak bo'lgan. Bu qanchalik achinarli va qiyin bo'lganini tasavvur qila olasizmi? Nega mohovlar Isoga bizga rahim qil deya baqirishadi? Ular kimningdir ularga achinishga muhtoj emasdilar.
Mohov bo'lsa ham qayerdandir Iso Masih haqida eshitib, uzoqdan uni tanib, ahvollarini yengillashtirishini so'rab iltijo qildilar. Ular bunday hayotda yashashdan juda to'ygan. Hayot tarzini o'zgartirishni juda istashardi. Bilasizmi? Toshfo topmaguncha ular odamlar orasiga qayta olmasdilar. Mohov kasalligini esa tabiiy yo'l bilan davolab bo'lmaydi. Bu kasallik davolab bo'lmaydigan kasallik edi. Shunga qaramay, eski ahdda shifo topganini tasdiqlatish uchun ruhoniyga borib ko'rinishi kerak deb yozilgan. Bu qanaqasi bo'ldi? Shifolab bo'lmaydigan kasallikdan qutulishning iloji yo'q ekan, ruhoniyga borib ko'rinishning ham zarurati yo'q. Ammo yodingizda bo'lsin. Iso Masih eski ahd qonunlarini yo'q qilish uchun emas, ularni bajarish uchun kelgan. Bu kasallik faqatgina ilohiy aralashuv bilangina shifolanishi mumkin.
Shunday bo'ldi ham, oramizda mana shunday moholar kabi kishilar bor. Ular gunohning natijasi evaziga ustilariga uyat libosini kiyadilar. Har doim boshlarini egib yuradilar. Ovozlari juda ham sekin chiqadi. Garchi 10 ta moho kabi nopok, nopok deb baqirmasalarda, ichlaridan shunday deydilar. Ular o'zlarini Iso Masihning tanasidan ajralgan his qiladilar. Bundalarning o'sha 10 ta mohodan qanday kam joyi bor? Ba'zida hayot tarzidan zerikkan, hayotni o'zgartirishni istaydigan, ammo uni o'z kuchi bilan qila olmaydigan odamlar Xudoga murojaat qiladilar. Faqat u bundaylarga yordam berishi mumkin. Xuddi 10 ta mohovga yordam berganidek. Bizning suhbatlarimiz hamda bizning 3davyunajot.com va dilkashkuchukcha najot.com saytlarimiz turli mavzular bo'yicha bilimingizni boyitadi.